วันที่14เมษายนเมื่อพวกเราที่นี่ลงมาที่เวลา20นาทีแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับจะบรรยายเรื่องต่อจากที่แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ทบทวนอยู่เสมอในความหมายของคำที่มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเรื่องที่กำลังบรรยายอยู่สองคำคือคำว่ามนุษยธรรมกับคำว่าอารยธรรมดังกล่าวแล้วเพราะเหตุที่ว่าเราอาจจะใช้คำสองคำนี้ไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาใช้ก็ได้ไม่ถือเอาโดยใจความของเรื่องสรุปความว่าวัฒนธรรมของมนุษย์ในแขนงวัตถุเราเรียกว่าอารยธรรมในแขนงจิตใจเราเรียกว่ามนุษยธรรมก็ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมด้วยกันเรื่องอารยธรรมเป็นเรื่องทางวัตถุมันก็เป็นที่ตั้งของกิเลสโดยตรงเป็นได้ง่ายเป็นได้มากเพราะฉะนั้นจึงเผลอไม่ได้เผลอนิดเดียวก็เกิดอนารยธรรมตามมาเช่นวัฒนธรรมเช่นอารยธรรมหรือวัฒนธรรมวัตถุในโลกนี้กำลังฟุ้งเฟื่อง มันฟุ้งเฟื่องไปเท่าไรอนารยธรรมก็ตามมาเท่านั้นนี่อารยธรรมมันเป็นตัวอย่างนี้ในเมื่อเผลอนิดเดียวมันต้องมีไอ้เรื่องทางจิตใจวัฒนธรรมทางจิตใจคู่กันมาให้ควบคุมกันไว้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นส่วนจิตใจนี่เราเรียกว่ามนุษยธรรมให้มนุษยธรรมกับอารยธรรมมันเคียงคู่กันไป เหมือนการไถนาที่เคียงด้วยควายสองตัวเนี่ยเป็นหลักทั่วไปที่จะต้องชัดเจนอยู่ในใจตลอดเวลาทุกเรื่องที่จะเอามาบรรยายคราวนี้หรือคราวอื่นก็ตามหลักเกณฑ์มันยังคงอยู่อย่างนี้เสมอไปมันจึงขอร้องให้ทบทวนไว้ให้ดีๆอย่าให้ฟันเฟือนในส่วนนี้ได้ไอ้โลกมนุษย์นี่มันต้องเต็มไปด้วยมนุษยธรรม แม้ว่าจะเต็มไปด้วยมนุษยธรรมอย่างเดียวมันก็ยังปลอดภัยนั่นแหละ แต่ถ้าเต็มไปด้วยอารยธรรมอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นอนารยโลกไม่ทันรู้ตัว นี่เป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่ทำให้เราต้องพูดกันที่นี่มีปัญหาทั่วไปในวงสังคมของโลกเรามีความเดือดร้อนเราจึงต้องพูดกันศึกษากันความเดือดร้อนนี้มาจากอนารยธรรมอนารยธรรมนั้นมาจากการควบคุมอารยธรรมไว้ไม่ได้หรือไม่มีการควบคุมวันนี้เราอยากจะมีโลกที่น่าดูหรือน่าอยู่เราจึงพูดกันถึงเรื่องนี้ที่ว่ากู้ เอามนุษยธรรมกลับมาให้ควบคุมอารยธรรมไว้ให้ได้นี่การพูดนี่มันง่ายการทำมันก็ยากก็ต้องพยายามพูดกันให้เข้าใจให้เข้าใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าการทำมันคงจะง่ายขึ้นบ้างเพื่อนขอให้อดทนฟังเรื่องของพุทธศาสนาหรือที่มันเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะเวลานี้มันมีอยู่อย่างนี้ในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงมนุษยธรรม ตามทัศนะของพุทธบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์ของตัวโดยเฉพาะในฐานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมองเห็นสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นเป็นยอดสุดของมนุษยธรรมและได้ตั้งข้อสังเกตว่าในประเทศอินเดียในครั้งพุทธกาลผู้ที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพุทธธรรมนิพพานนี่ล้วนแต่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นนับตั้งแต่ขบวนดีหลายๆคนขึ้นไปจนถึงเทวบุตรหัวแหวนก็เรียกชื่อกันว่าปัญจสิกขารูปของเทวดาตนนี้จะเปลี่ยนเป็นหัวแหวนมีผมเป็นก้อนๆ5ก้อนไม่มีมงกุฎกับเขาเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่นักดนตรีเจ้าสำราญก็ยังอุตส่าห์ไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องนี้แล้วก็ตลอดถึงท้าวสักกะเองนี่มันแสดงว่ามันเป็นเรื่องของคฤหัสถ์หรือเป็นเรื่องที่คฤหัสถ์สนใจเป็นเรื่องที่คฤหัสถ์อาจจะทำให้มีขึ้นมาได้สำหรับสิ่งที่เรียกว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เห็นนี่เห็นได้แล้วว่าเราเริ่มมองดูมนุษย์จะทำกันตามทัศนะสายตาของพุทธบริษัทตามกฎเกณฑ์ของพุทธศาสนาวันนี้จะรวบรัดข้ามไปพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าจะเลย ซึ่งจะพูดโดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมถึงจุดสูงสุดอยู่ที่พุทธภาวะเอามนุษยธรรมนั่นมันก็เจริญไปตามลำดับแล้วไปถึงจุดสูงสุดอยู่ที่พุทธภาวะคือภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้า ที่ต่ำกว่านั้นมันก็ต้องรองลงมาตามลำดับก็ต้องรองมาถึงคนธรรมดาที่มันมีมนุษย์จะทำอยู่บ้างผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยเท่าไรก็มีมนุษย์จะทำอยู่เท่านั้นจนกว่าจะหมดความเห็นแก่ตัวก็มีมนุษย์จะทำสูงสุดเดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มพิจารณาเรื่องนี้กันโดยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพื่อจะให้เห็นพร้อมๆกันไปว่าพุทธว่า พุทธเจ้านั่นเป็นบุคคลที่ถึงจุดสูงสุดของมนุษยธรรมไม่ใช่ที่ว่าเราได้มอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจ้าในการบวชนี้ก็ดีหรือในการกระทำอย่างอื่นได้ก็ดีที่นี่สมาเป็นในสิ่งที่เรียกว่าพุทธภาวะเนี่ยมันมากมันเหลือที่จะเอามาบรรยายหมดได้ในเวลาเท่านี้แต่เราจะได้เรียกเอามาในลักษณะที่จะแสดงให้เห็นได้หรือเข้าใจได้โดยง่ายในกรณีที่มันเกี่ยวกันกับมนุษยธรรมที่เรากำลังพูดที่แท้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันชินปากเรียกอะไรฟังกันชินหูว่าพระพุทธคุณนั่นเองแต่ที่เราชินกันอยู่เป็นธรรมดาเช่นพุทธคุณเก้าที่สวดอยู่ทุกวันนี้ก็จะไม่พูดถึงเดี๋ยวจะหาว่าว่าเอาเองหรือว่าว่ากันในหมู่พุทธบริษัทกันเองก็ยกย่องกันเองแต่จะได้กล่าวถึงพุทธคุณหรือเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าที่พวกอื่นกล่าวซึ่งในที่นี้จะได้แก่คำกล่าวของพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งเขาโต้ทานโต้แย้งต้านทานโต้แย้งพวกพราหมณ์ด้วยกันคือพราหมณ์ที่สำคัญพราหมณ์ส่วนใหญ่นั้นไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตั้งข้อรังเกียจอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพราหมณ์คนนี้เขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เขาก็เลยสร้างคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นข้อนับไปร้อยข้อก็ดีก็คือที่พระสงฆ์สวดนำการบรรยายในวันเสาร์ทุกวันเสาร์สองสามวันมาแล้วนั่นมีสิบหมวดหมวดสิบข้อมันร้อยข้อก็ดีที่จะมาบางข้อเพื่ออธิบายให้เห็นในแง่ของมนุษยธรรมซึ่งเป็นความมุ่งหมายการพูดกันในที่นี้ข้อแรกที่จะมาพูดก็คือความหนุ่มที่ฉลาดก็นุ่มเขายืนยันคุณของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่านรัตสะพระเจ้าเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่ง เป็นนรัตนรัตก็คือคำที่เรารู้จักกันเป็นธรรมดาสามัญที่สุดแต่มักจะเติมคำว่าชนเข้ามาเป็นนรชนนรชนในภาษาบาลีเป็นอย่างนี้เพราะเหตุไรก็ไม่ทราบเป็นนรชน ในภาษาไทยเป็นอย่างนี้ที่เป็นนรชนแต่ในภาษาบาลีไม่เป็นอย่างนี้คือเป็นนระเฉยๆพอแล้วก็แยกออกไปเสียจากกันด้วยไม่เอาคำว่า ชนหรือชนะตอนนอนนั้นมาสนับสนุนเลยถ้าเขาเป็นชนะเป็นชนนั้นมันไม่มีความหมายอะไรถ้าเขาเกิดมาก็เป็นได้ แต่ที่เป็นนรกเนี่ยก็ให้ความหมายเป็นที่เราจึงแปลคำนี้กันตามความรู้สึกที่ได้ใช้ความใคร่ควรแล้วว่านรกชนคือคนแท้นั่นก็นระเนี่ยคือคนแท้ความมั่นประสงค์เสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นนระนรัตสะคือเป็นนระคือเป็นคนแท้ก็ลองคิดดูคำว่านรกนี่ใช่เป็นสิ่งยืนยันหรือเป็นเหตุผลสำหรับจะยืนยันว่าคนนั้นน่าควรจะได้รับการนับถือที่เป็นคนดีเพราะแต่เป็นนรกเท่านั้นแหละไอ้ที่เป็นชนะมันไม่แน่มันไม่มีเคยใช้ในภาษาบาลีว่าเป็นชนแล้วก็จะเรียกว่าปลอดภัยที่มันเป็นชนผ่านก็ได้แต่ถ้ามันเป็นนรกแล้วมันไม่เคยมีที่จะเสียหายหรือเป็นผ่านหรือเป็นอะไรมันจึงเรียกว่าเป็นคนแท้ ขอให้ช่วยจำกันไว้ด้วยเขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นนรกซึ่งมีความหมายว่าเป็นคนแท้เต็มไปด้วยธรรมเต็มไปด้วยคุณธรรมสำหรับมนุษย์ดูมันว่าเราเป็นเพียงนรกกันแท้ได้เท่านั้นมันก็พอมันไม่มีทางเสียหายไม่มีทางวุ่นวายเดือดร้อนมันต้องเอาไปทดสอบตัวเองด้วยดีว่าเป็นนรกแล้วหรือยังแม้ว่าคำนี้มันจะเป็นเพียงคำพื้นฐานและเป็นคำที่กล่าวโดยคนที่เป็นพราหมณ์มันก็ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ถือได้ที่ถือเป็นหลักได้คือคนทั่วไปทั้งอินเดียในสมัยนั้นเขายอมรับรองในคำนี้ว่ามีความหมายสูงสุดคือมันเป็นคนแท้ไม่ใช่คนปลอมหรือว่าไม่ใช่คนที่ไม่ถึงระดับของคนเ นี่ยข้อหนึ่งหรือคำหนึ่งซึ่งแสดงความหมายของมนุษยธรรมที่สูงสุดอยู่ที่เป็นคนแท้คนถูกต้องตามความหมายของคำว่าคนแต่คนในที่นี้หมายถึงนรกไม่ได้หมายถึงชนะไม่ได้หมายถึงชอนอแต่หมายถึงนอรอนี่เราเรียนภาษากันไปเลยเรียนธรรมะคล่องเรียนภาษาไปเลยที่มันมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งเนื่องต่อกันไปคือคำว่ามนุชัสสะพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเป็นผู้เกิดแต่มนูโดยแท้เกิดจากมนูโดยแท้มนุชะคำนี้คือคำที่มาเป็นมนุษย์ะมนุก็คือมนูคือพระมนูคือเขาเป็นบุคคลที่เขายอมรับกันว่าเป็นยอดสุดของมนุษย์ที่ดีที่สุดคือเป็นนักปราชญ์เป็นอาจารย์เป็นผู้รู้นุชะนั่นแปลว่าเกิดมนุชะแปลว่าเกิดมาจากมนูสังเกตพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาจากมนูโดยแ นี่เป็นความคิดอย่างพวกพราหมณ์การพูดอย่างพวกพราหมณ์แต่มันก็เป็นความหมายที่ถือเป็นหลักได้ที่เรียกว่าพระมนูที่อ้างถึงในกฎหมายในบาลแผนกกฎหมายหรือในเรื่องต่างๆที่เรียกว่าพระมนูหรือมนูธรรมศาสตร์อะไรก็สุดแท้คำว่ามนูนั่นนะเขามุ่งหมายจะกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งที่มันจะมีตัวจริงหรือเปล่าก็มันไม่มีอะไรจะยืนยันได้แต่เขาบัญญัติความหมายไว้ว่าเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ฉลาดที่สุดที่รู้รอบรู้ที่สุดคนแรกในโลกถ้าเกิดมาแต่มนุษย์ก็ไม่คำว่าปลอดภัยนี่คือเป็นพันธุ์ที่ดีนะ หรือว่าเป็นพันธุ์มนุษย์แท้หรือว่ามันมีเกียรติมีเครดิตที่เกิดมาจากบุคคลผู้สูงสุดพวกพราหมณ์เขาถือเป็นหลักเลยว่าถ้าว่าสืบสายสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์มันก็เป็นอันว่ายอมรับคำว่ามนุษย์นี่ก็แปลว่าใจสูงก็ได้แต่แปลว่าสืบสายมาจากมนุษย์ก็ได้คำเดียวกับมนุษย์แล้วก็เราสืบสายมาจากมนุษย์แต่ถ้าจะเอาไอ้ตัวนี้แยกเป็นอุตสะก็สูงมันก็ใจสูงแต่มันก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ามโนคนนั่นก็คือบุคคลที่มีใจสูงสุดเนี่ยที่จะคิดว่ามันเป็นสิ่งสมมติไม่ได้มีตัวจริงอยู่มันก็มีทางที่จะคิดว่ามโนก็คือมนะมนะก็คือใจมโนเนี่ยคือผู้ที่มีจิตใจมีมนะถ้าคำว่ามนะดีกว่ามนูคือผู้ที่มีมนะไอ้มนะนี่มันแปลว่ารู้มันคนละคำกับคำว่าจิตไอ้จิตตะนั่นแปลว่าก่อขึ้นหรือคิดขึ้นไอ้คำว่ามนะนี่มันแปลว่ารู้เขาไม่เคยคำว่าจิตมาใช้ในลักษณะอย่างนี้แต่คำว่ามนูมาใช้อันนี้มันเป็นยอดคนแล้ว ผู้ที่ส่วนจากบุคคลนี้ก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์ก็เรียกมนุษย์มนุษย์ก็เรียก นี่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เกิดจากมนุษย์โดยแท้พราหมณ์ทั้งหลายก็เงียบหมดเ มื่อถูกพิสูจน์ว่าคุณสมบัติของพระเจ้านี่ของพระพุทธเจ้านี่มันสมกับที่ว่าจะเกิดมาจากมนุษย์โดยแท้ สองคำนี้มันมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เรากำลังพูดคือผู้ที่มีมนุษยธรรม ตามความหมายที่เรากำลังพูดคือใจสูงไม่ได้เกี่ยวถึงอารยธรรมทางเนื้อหนังพระมนูนั่นอาจจะนุ่งกระสอบเปลือกไม้ก็ได้อาจจะอยู่ในโครงไม้ก็ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าได้อยู่วิมานอยู่ปราสาทอยู่อะไรที่มันเหมือนกับที่คนสมัยนี้จะยินกันนักมันจริงก็แน่นอนว่าพระมนูนั้นเป็นยอดคนในทางมีสติปัญญา นี่เราจึงถือเอาเป็นหลักเกณฑ์ของความหมายคำว่ามนุษย์และมนุษยธรรม ขอให้เป็นนระในอย่างหนึ่งขอให้เป็นมนุชะในอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ องคำแล้วเป็นนรกคำหนึ่งเป็นมนุษย์คำหนึ่งแล้วก็เขาสรรเสริญต่อไปว่ายักขัสสะพระผู้มีสภาพของเรานั้นเป็นยักษ์ยักขะนั่นแหละโดยมากไม่ค่อยโดยมากไม่เคยเรียนบาลีก็ไม่รู้ว่าคำว่ายักขะนี่แปลว่าอะไร ในภาษาไทยคำว่ายักษ์ก็แปลก็หมายถึงแต่ยักษ์เป็นมารแต่คนดุร้ายคนอันธพาลคนใช้ไม่ได้คำนี้แต่เดิมด้วยความหมายทั่วไปก็แปลว่าผู้ที่บุคคลทั้งหลายต้องบูชาถ้ายังไม่ทราบก็รู้แต่ว่าก็ทราบแต่ว่าคำว่ายักขะนั่นแปลว่าผู้ที่บุคคลต้องบูชาต้องกลัวเกรงต้องยำเกรงพวกพราหมณ์ทั้งหลายยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บุคคลต้องบูชาคือเป็นยักขะคำนี้ใช้ทักทายกันก็มีพระพุทธเจ้าทักเทวดาบางคนว่าดูก่อนยักษ์อย่างนี้ก็มี แล้วก็ดูเหมือนว่าเทวดาหรือใครก็ไม่แน่นักจำไม่ค่อยแม่นว่าทักพระพุทธเจ้าในคำที่เป็นบทกลอนว่ายักษ์ขาก็มีเพราะคำว่ายักษ์ขานั่นแปลว่าผู้ที่คนทั้งหลายต้องบูชาหนังสือพุทธประวัติเก่าๆก็ยังมีว่าเมื่อพระสิทธัตถะคลอดได้แล้วไม่กี่วันเขาก็ทำพิธีพาไปหายักษ์ประจำเมือง ให้ไปบูชายักษ์ประจำเมืองยักษ์นี้ก็หมายถึงเทวดาประจำเมืองเช่นพระเสือเมืองพระทรงเมืองอะไรทั้งนั้นคือว่าเป็นยักษ์เพราะว่ามันทุกคนต้องบูชาก็เป็นยักษ์อีกทีอีกทางหนึ่งก็เป็นเทวดาก็มีคุณค่าที่คนต้องบูชาและในพุทธประวัตินั่นก็ว่าพออุ้มพระสิทธัตถะทารกนั่นก็ไปหายักษ์นั่นไอ้ยักษ์นั่นก็ลุกขึ้นกราบอภิวาทพระสิทธัตถะเสียเองที่อ้างเรื่องนี้มันเล่าก็เพียงแต่จะให้เข้าใจคำว่ายักษ์หรือความหมายคำว่ายักษ์พระพุทธเจ้าเป็นยักษ์เพราะว่าทุกคนต้องบูชาข้อที่ทุกคนต้องบูชาคือมันถึงจุดสุดยอดของมนุษย์เกิดมาอย่างเป็นมนุษย์เนี่ยแต่มีคุณสมบัติมีคุณธรรมมีอะไรสูงสุดจนกลายเป็นยักษ์คือผู้ที่ผู้คนต้องบูชานี่ใครก็ตามทำตนให้มีมนุษย์ธรรมมากๆคนทั้งหลายก็บูชาแต่มันมีความหมายที่เกิดอยู่ในว่าต้องบูชาเพราะถ้าไม่บูชาแล้วไม่ได้แน่คือมันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ยุติธรรมหรือมันเกิดเรื่องแน่มันจะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่ไม่ทำการบูชานะ ที่ต่อมาคำนี้มันเอามาใช้เป็นชื่อของยักษ์อันธพาลยักษ์ที่ว่ามันจะกินคนหรือว่ามันจะทำอันตรายคนก็ได้นั่นในความหมายของชาวบ้านโง่ๆทำไมยักษ์มันไปอยู่อย่างนั้นอยู่ในฐานะอย่างนั้นเป็นยักษ์วัดแจ้งเป็นยักษ์วัดโพมันไม่มีใครบูชา แต่ความหมายเดิมคือผู้ที่คนทั้งหลายต้องบูชาแล้วก็เรียกว่ายักษ์ที่นี่ก็น่าหัวใช่ไหม ตัวเราอุตส่าห์มีมนุษยธรรมให้มากเข้าจนกลายเป็นยักษ์ มนุษย์ที่ดีที่สุดกลายเป็นยักษ์ไปมันเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับความหมายทางภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงพระองค์เองท่านว่าฉันไม่เป็นอะไรหมดไม่เป็นยักษ์ไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดาไม่เป็นอะไรหมดนั่นท่านพูดอย่างภาษาภาษาหนึ่ง ซึ่งแสดงในความจริงสูงสุดที่ชาวบ้านทั้งหลายทั้งบ้านทั้งเมืองที่จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาใช้คำอย่างนี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นคนแท้ท่านเป็นนรกแท้ท่านเกิดแต่มนุษย์โดยแท้และท่านเป็นยักษ์คือคนสูงสุดที่ทุกคนต้องบูชาเพื่อมีคำธรรมดาธรรมดาต่อไปอีกเช่นคำว่าอุตตมะสุขลักษะพระผู้มีภาคเจ้านั้นเป็นอุตตมะบุคคลคือบุคคลอุดมบุคคลสูงสุดเนี่ยมันเป็นไวยพจน์แทนกันได้กับคำว่ายักษ์กับคำว่ามนุษย์กับคำว่านรกคำอื่นมันก็แสดงความหมายของคำนั้นให้เห็นชัดว่าเป็นนรกเป็นมนุษย์เป็นยักษ์ขานั่นคือเป็นอุตตมะปุคคละ คำนี้ไม่ต้องอธิบายนะเป็นบุคคลอุดมคือขึ้นถึงอันดับสูงสุดคำต่อไปมีคำว่ามหาสัตตะไม่ใช่มหาเฉยๆก็มีมหาสัตตะคือเป็นมหาสัตว์เป็นสัตว์ใหญ่ใหญ่ด้วยอะไรใหญ่ด้วยคุณธรรมคุณธรรมก็คือมนุษยธรรมเป็นผู้ใหญ่ด้วยมนุษยธรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาเป็นมหาสัตว์นี่ก็ไม่ต้องอธิบายก็ได้เห็นชัดอยู่แล้วที่คำต่อไปมีคำว่าพรหมสัตตัสสะพระผู้มีพระภาคของข้าพเจ้านั้นเป็นพรหมสัตตะคือเป็นพรหมสัตว์พรหมะก็คือคำว่าพระพรหมนั่นแหละที่เราเข้าใจเรียกพระเจ้าพระอีกวนพระพรหมพระอะไรคำว่าพรหมนี่คำเดียวกันในที่นี้มันเป็นคุณศัพท์ของคำว่าสัตว์เป็นพรหมสัตว์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านั่นเป็นพรหมสัตว์ก็คือสัตว์ที่ประเสริฐที่สูงสุดที่เป็นพรหมเราฟังความคิดนึกของคนอินเดียสมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาพูดกันอย่างไรความเป็นบุคคลสูงสุดนั่นคือเป็นพรหมสัตว์จะแปลคำนี้ว่าสัตว์อย่างพรหมมันก็ไม่ถูกมันอาจจะไม่สูงสุดก็ได้ถ้าสัตว์อย่างพรหมยกแล้วสัตว์ที่ประเสริฐสุดสุดยอดคำว่าพรหมนี่แปลว่าสุดยอดในความหมายว่าสุดยอดไม่ใช่พระพรหมกี่หานยังในรูปภาพไม่กี่คำนี้ก็แสดงพุทธภาวะในบางแง่ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนแท้เป็นเกิดแต่มนุษย์โดยแท้แล้วก็เป็นผู้ที่ทุกคนต้องบูชาก็ เป็นบุคคลสูงสุดเป็นมหาสัตว์เป็นพรหมสัตว์ตัวอย่างท่านนี้ก็จะพอที่ว่าเราจะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนสุดยอดของมนุษย์เป็นผู้มีมนุษยธรรมสุดยอดมีความเป็นมนุษย์สุดยอดอยู่ที่พุทธภาวะนั้นนี่คือลักษณะที่เขาบัญญัติให้แก่พระพุทธเจ้าที่ก็ดูต่อไปก็ว่า เพราะเหตุใดจึงได้รับกัมมัญญาสูงอย่างนั้นสูงสุดอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าท่านทำหน้าที่ของท่านนี่ก็ด้วยสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ของท่านมันแสดงไว้โดยบทว่าโดยบทหลายๆบทเช่นบทว่าภาวิตัตตะภาวิตัตตัสสะผู้มีพระภาคของข้าพเจ้านั้นเป็นภาวิตัตตะภาวิตัตตะแปลว่าผู้มีต้นอันทำให้เจริญแล้วตัวหนังสือว่าอย่างนี้แต่ความหมายมากกว่านี้ภาวิตะแปลว่าทำให้เจริญแล้วอัตตะแปลว่าตนภาวิตัตตะภาวิตัตตะอาภาวิตะอัตตะเป็นภาวิตัตตะมีตนอันทำให้เจริญแล้วด้วยระบบปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญถ้าทำได้แล้วคนนั้นก็ถูกเรียกว่าภาวิตะคือถูกทำให้เจริญแล้วมีต้นอันทำให้เจริญแล้วนั่นแหละตามหมายตามตัวหนังสือมีอย่างนั้นในความหมายที่มันเป็นความหมายกว้างๆก็คือได้อบรมตนทุกอย่างทุกประการจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเรามีมนุษยธรรมที่ได้อบรมกันจนถึงที่สุดแล้วจึงได้เรียกว่าภาวิตัสสะเพราะนี่ถือว่าการอบรมตนนั่นเป็นหน้าที่ใครไม่อบรมใครไม่อบรมตนคนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อความเป็นมนุษย์แล้วก็ดูที่มันเป็นอย่างไรบ้างคนที่ไม่อบรมตนให้เจริญ คำต่อไปมีคำว่าปิณณสะพระผู้มีพระภาคของข้าพเจ้านั้นเป็นปิณณะคือว่าเป็นผู้ข้ามฟากแล้วปิณณะนี่นอนเล่นทั้งสองตัวนะจะเสียนไม่ถูกเราผู้ข้ามฟากแล้วเพราะนั้นมนุษย์มีหน้าที่ข้ามฟากข้ามฟากของอะไรข้ามฟากจากอะไรไปสู่อะไรข้ามฟากของมันทางข้ามฟากจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นเจ้ามีบทสวดมนต์ว่าข้ามจากฝั่งในไปสู่ฝั่งนอกน้อยคนจะข้ามไปได้ส่วนมากมีแต่วิ่งเลาะอยู่ที่ริมตลิ่งฝั่งนี้เองท่านคอยมองดูจนเห็นภาพพจน์ว่าเราเนี่ยคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งมีหน้าที่ต้องข้ามข้ามจากสิ่งที่มันควรข้ามในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสังสารวัฏ สังสารวัฏก็คือเวียนวนอยู่ในกองทุกข์มีกิเลสสำหรับทำกรรมแล้วมีวิบากของกรรมวิบากของกรรมก่อกิเลสอันใหม่แล้วก็ทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกมีกิเลสอีกทำกรรมอีกนับคนสักอีกเวียนไหวอย่างนี้ก็เรียกสังสารวัฏสิ่งนี้ต้องข้ามไปให้พ้น เรียกว่าข้ามทะเลหรือมหาสมุทรหรือของความทุกข์ข้ามไปได้เปรียบเหมือนบุคคลมีเรือมีแพแล้วก็ข้ามฝากนี่ไปสู่ฝั่งโน้นที่ต้องการจะไปได้ธรรมะนั่นแหละ ป็นเรือเป็นแพ อาศัยธรรมะให้ถูกต้องแล้วก็มันก็มีการข้าม ที่คำนี้มันกว้างมันใช้ได้ไปในทุกกรณีอย่างพวกคุณสอบลายได้นั่นก็คือข้ามไปได้เหมือนกันมันมีความหมายอย่างนี้แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นมันอยู่ในฐานะอะไรแต่มันจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามมันมีหน้าที่ต้องข้ามเหมือนกันนะมันต้องข้ามเรื่อยไปจนถึงที่สุดจนไม่ต้องข้ามกันอีกนี่หน้าที่ของมนุษย์คือการข้ามที่พระพุทธเจ้าท่านข้ามเสร็จแล้วจึงได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นตินโนตินนะที่บทต่อไปมีว่ากัตตสมณะกัตตสมณัสสะพระผู้มีพระภาคเจ้าของข้าพเจ้านั้นเป็นกัตตสมณะคือทำความเป็นสมณะเสร็จแล้วสมณะความเป็นสมณะหรือสมณะนี่หมายถึงความสงบคือความหยุดความสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรรบกวนถ้ามีอะไรรบกวนมันไม่สงบแต่นี่มันมีความสงบที่ทำสำเร็จแล้ว มันก็บ่งชัดอยู่ในท่าคำนั้นว่ามนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องทำความสงบใครไม่ทำความสงบก็ไม่ใช่มนุษย์ใครทำความสงบถึงที่สุดได้ก็เป็นกัตตสมณะเช่นพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านได้รับคำสรรเสริญอย่างนี้นั่นก็ให้ถือว่าการทำในความสงบหรือทำความเป็นสมณะนั่นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์จะทำนี่คำต่อไปมีคำว่านหาตกัตสะพระผู้มีพระภาคของข้าพเจ้านั้นเป็นนหาตกะคืออาบน้ำเสร็จแล้วคำนี้ตามความหมายธรรมดาคืออาบน้ำเสร็จเรียกว่านหาตกะแต่คำพูดทุกคำเนี่ยมีความหมายเป็นสองชั้นคือภาษาวัตถุได้ภาษานามธรรมก็ได้ที่เราเรียกกันว่าภาษาคนก็ได้ภาษาธรรมก็ได้อาบน้ำในภาษาคนก็ไปอาบในลำธารอาบน้ำในคูแต่อาบน้ำในภาษาธรรมเนี่ยมันหมายถึงชำระจิตใจด้วยธรรมให้จิตใจมันสะอาดเสร็จสิ้นไปแล้วจึงเรียกว่านหาตกะคือผู้ที่อาบล้างเสร็จแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพราหมณ์คนนี้เขาไปสรรเสริญยืนยันแก่พวกพราหมณ์ทั้งหลายอย่างนี้ก็ถือว่าการอาบน้ำนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ส่วนทางร่างกายนั้นคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าต้องอาบน้ำลองไม่อาบน้ำสัก10วันนี่ก็จะแย่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ความประสงค์ในทีนี้คือความอาบล้างจิตใจให้สะอาดไม่กลับสกปรกได้อีกเดี๋ยวผู้อาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอย่างนี้ตามที่ยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้เป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องทำอย่างนี้
พระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ที่ทำได้เสร็จถึงที่สุดก่อนใครๆก็มีพระอรหันต์ทั้งหลายที่ทำได้เหมือนทำตามได้มากมายเหมือนกันและพวกเราที่ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็คือผู้ที่จะต้องทำตามพระพุทธเจ้าทีนี้เรามาพูดกันในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับคำว่ามนุษยธรรมคืออะไรบ้างที่มนุษย์จะต้องทำคำต่อไปมันก็มีคำเป็นมีคำที่แสดงความหมายว่าได้ทำเสร็จแล้วซึ่งใช้เป็นคำสำหรับศึกษาให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้แค่คำประเภทนี้เช่นคำว่าปะพินนาคีละปะพินนะแล้วก็คีละก็แปลว่ามีเสาเขื่อนที่ตรึงจิตอันพระองค์ทำลายได้แล้ว มันเป็นคำที่ไพเราะที่สุดคุณอุตส่าห์จำไว้สิมันมีเสาเขื่อนหรือหมุดสลักในกระต่างที่ตรึงจิตที่พระองค์ทรงทำลายได้แล้วท่านพระองค์ไม่ต้องปวดอึดสะอื้นเหมือนคนธรรมดาสามัญที่มันมีเสาเขื่อนเล่มใหญ่ๆปักตรึงอยู่ในจิตท่านเวลาที่เรามีหน่อยทำให้เหมือนกับว่าถูกหลักหรือตรงไหนปักเสียบอยู่ในจิตจะนึกถึงคำนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านทำลายเสาเขื่อนที่ตรึงจิตนี้ได้ไม่มีโอกาสที่จะต้องสะอึกสะอื้นอะไรอีกต่อไป ถึงแม่นี่ก็ผมถือว่ามันเป็นความหมายของคำว่ามนุษยธรรมถ้าใครยังถอนในหมุดสลักเสาเขื่อนในจิตไม่ได้ก็ยังไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องหรือที่สมบูรณ์มันเป็นแต่เพียงคนที่เกิดมาหรือมีอารยธรรมบ้างมีความเจริญทางอารยธรรมอยู่บนตึกมีรถยนต์มีอะไรมากมายแต่แล้วก็มีเสาเขื่อนอันโตเสียบอยู่ในจิตมันก็จะเรียกว่ามีมนุษยธรรมได้อย่างไรมันก็มีเพียงอารยธรรมเนื้อหนังไม่แสดงความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ถ้ามีวัด ถ้ามีวัตถุอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยแล้วก็ไม่มีเสาเขื่อนอยู่ในจิตด้วยนั่นแหละเรียกว่าเป็นมนุษย์นี่ใครมีหมุดสลักเสาเขื่อนอยู่ในจิตกี่อันกี่อันรีบพยายามดึงออกกันสิ คำต่อไปนี่ก็มีว่าวิชิตะวิชยะวิชิตะวิชยัสสะวิชิตะเป็นกิริยาวิชยะเนี่ยมันเป็นคุณนามหรือเป็นนาม มีชัยชนะอันทรงพิชิตแล้วมีชัยชนะอันวิชิตแล้วคือ ว่ามีชัยชนะที่ชนะได้แล้ววินเดอร์วิกตอรี่ตรงกับคำคล้ายๆอย่างนี้เราพิชิตชัยชนะได้แล้ว วิชิตะวิชยะชัยชนะต่างๆเนื้อสิ่งที่ต้องชนะนั้นได้ชนะแล้ว คนเรามีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องชนะก็ไปดูเองพูดก็ไม่มากมันก็มากมายนับตั้งแต่คุณสอนล่างให้ได้นี่ก็ต้องเรียกว่าชนะแล้วคุณต้องพิชิตมันคือสอบให้ได้จนกระทั่งถึงว่ามีหน้าที่การงานมีอะไรต่างๆที่จะต้องเอาชนะให้ได้จนกระทั่งถึงเอาชนะกิเลสให้ได้ในที่สุดก็จะพอมีชัยชนะอันทรงพิชิตแล้วมันพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นชนะมารคำว่ามารในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสชนะกิเลสแล้วคำต่อไปว่าเวสมะตาระข้ามสิ่งขรุขระได้แล้วสิ่งขรุขระนี่คืออะไรมีความหมายชัดที่สุดเลยสิ่งขรุขระในชีวิตมีอะไรบ้างในชีวิตมีอะไรเป็นสิ่งขรุขระบ้างมันข้ามได้แล้วในภาษาธรรมะชั้นสูงก็เล็งถึงวัฏสงสารวัฏสงสารเวียนว่ายอยู่ในบุญในบาปในดีในชั่วในสุขในทุกข์ในเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าในกิเลสในกรรมในวิบากทั้งหมดนี้เรียกว่าสิ่งขรุขระตรงข้ามเสร็จแล้วซึ่งเมื่อกี้ก็มีสิ่งแล้วผู้ข้ามฝั่งแล้วทีนี้ระบุชาติของเราข้ามในสิ่งที่มันขรุขระได้ที่คนเขียนรูปภาพแสดงความหมายของนิพพานก็ถือขันน้ำที่เต็มปริ่มแล้วก็เดินไปในโขดหินที่มันแสนจะขรุขระในตรงริมทะเลที่มันมีโขดหินที่แสนจะขรุขระที่มันต้องกระโดดไปบ้างอะไรบ้างน้ำในขันก็หกหมดการข้ามในความขรุขระนั้นมันยากอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านข้ามได้โดยความเป็นพระพุทธเจ้าโดยความมีมนุษยธรรมถึงสุดยอดคำต่อไปนี้ว่าวันตะโลกามิสะมีเหยื่อในโลกอันทรงขายทิ้งแล้วเหยื่อโลกนี่ทำไมต้องอิจฉารมทั้งหลายคือเนื้อหนังทางสนุกสุขสนุกฉะนั้นอร่อยทางเนื้อหนังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าโลกามิตรเหยื่อในโลกวันตะแปลว่าขายทิ้งแล้ววันตะโลกามิตรมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าถ้าใครยังอมเหยื่อยังกินเหยื่ออยู่มันก็กำลังเดินคนละทางเดี๋ยวนี้เรายังประกอบโกยเหยื่อไว้มากมากในปากก็ไม่เคยคลายทิ้งแล้วก็ยังจะไปโกยออกมาประกอบโกยออกมาสะสมไว้สำรองไว้นี่มันไกลกับความหมายนี่มากดูดีๆคำต่อไปมีคำว่าปันนะทัชะทัชะที่แปลว่าธงปันนะทัชะแปลว่าลดธงได้แล้วลดธงลงหมดแล้ว ถ้ามีธงก็หมายความว่ามีความจองหองอวดดียกหูชูหางเยี่ยวยิงจองหองเรียกว่าธงที่ปันนทัสสะลดธงลงหมดเลยไม่มีเหลือผู้ที่ลดธงลงได้แล้วคือพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้มีมานะนี่มันเป็นทั้งหน้าที่
แสดงเห็นหน้าที่และแสดงเห็นความที่พระองค์ทรงทำหน้าที่เสร็จแล้ว
นี่ก็ดูดีธงของพระเนนองค์ไหนยังชูสูงนักก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมนั่นมันเป็นเรื่องที่จะต้องละอายกันบ้างมีอิริอุตตัปปะกันบ้างลดลงเสียบ้างแม้ไม่หมดแต่คุณธรรมที่เขาสนับสนุนพระพุทธเจ้านี้ปัณณทัชชะมีธงอันลดลงหมดแล้วคำต่อไปมีว่าวีตะทูมะไม่มีควันวีตะทูมะแปลว่าปราศจากควันไอ้ควันไฟทูมะควันไฟที่หมายถึงความกลัดกลุ้มปราศจากความรู้สึกที่เป็นความกลัดกลุ้มไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ต้องการอะไรแล้วมันก็ไม่อยากอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัดกลุ้มมันไม่ยึดถือตัวกูของกูมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัดกลุ้มนี่เป็นวีตทูมะก็คือมีสภาพปราศจากควันเมื่อมองดูกองไฟที่มันมีควันมันก็ในนั้นมันมีไฟมันกำลังจะลุกไหม้เลย มันแสดงความมีไฟที่ร้อนอยู่ในนั้นแล้วมันออกไม่ได้มันยังออกไม่ได้มันก็คลุ้งอยู่ในนั้นมันก็กลัดกลุ้ม เนี่ยคนธรรมดามีกิเลสเปรียบเพื่อดุจควันไฟเนี่ยมากกลัดกลุ้มเรื่องนั้นกลัดกลุ้มเรื่องนี้บางทีไม่มีเรื่องอะไรมากลัดกลุ้มกับตัวเองกลัดกลุ้มกับเครื่องใช้ไม้สอย ยังมีควันกลุ่มมากนะพยายามที่จะให้มันบรรเทาลงไปให้ปราศจากควันพี่ก็มีคำอยู่แค่ๆกันอยู่หลายคำเช่นคำว่าขีณะสังโยชนะหรือขีณะอาสวะที่เราชินหูกันที่สุดขีณาสวะก็แปลว่าสิ้นอาสวะขีณะสังโยชนะก็แปลว่าสิ้นสังโยชน์คำประเภทนี้มีมากจึงหมายความว่าต้องสิ้นต้องสิ้นหรือทำให้สิ้นแล้วอาสวะก็แปลว่าของดองของหมักหมมเหมือนกับการหมักดองมีความหมักดองในสันดานที่สิ้นแล้วไอ้สิ่งหมักดองก็คือกิเลสคุณทายได้เลยแล้วว่าถ้าว่าไอ้ชื่อสิ่งที่ร้ายร้ายที่น่ารังเกียจไม่หมายถึงกิเลสทั้งนั้นที่อาสวะนี่อนุสัยนี่สังโยชน์นี่มันเครือเดียวกันหมดเราทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาครั้งหนึ่งมันก็เพิ่มความหมักดองขึ้นครั้งหนึ่งอย่าเข้าใจว่าโลภทีหนึ่งแล้วมันดับไปแล้วมันเลิกกันอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นโลภทีหนึ่งมันจะเพิ่มความเคยชินในการโลภนั้นให้ครั้งหนึ่งสร้างความเคยชินในการที่จะโลภเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งหน่วยหนึ่งอันเขาเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยถ้าโลภมันก็เพิ่มราคานุสัยให้หน่วยหนึ่งโลภทีหนึ่งจะเพิ่มราคานุสัยให้ทีหนึ่งโกรธทีหนึ่งจะเพิ่มปฏิฆานุสัยให้ทีหนึ่งโง่ทีหนึ่งก็จะเพิ่มอวิชชานุสัยให้หน่วยหนึ่งให้ทีหนึ่งนั่นทุกคราวที่เรามีโลภมีโกรธมีหลงมันจะเพิ่มอนุสัยคือความเคยชินที่ไปนอนอยู่ใน ให้ความเคยชินในสันดานนั่นแหละนั่นคืออาสวะมากข้าวมากข้าวมากข้าวมันก็เหมือนของหมักดองมันละยาก พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเป็นขีณาสวะมีสิ่งหมักดองเนี่ยสิ้นแล้วเป็นขีณาสังโยชนะมีสิ่งผูกพันสันดานสิ้นแล้ว เรากำลังเพิ่มเพราะยังโกรธยังโลภยังโกรธยังหลงยังเพิ่มไว้เรื่อยเพิ่มไฟความเคยชินในความเป็นอย่างนั้นไว้เรื่อยแต่พระพุทธเจ้าท่านสิ้นแล้วคำเหล่านี้มันไพเราะแล้วมันมีประโยชน์มากถ้าจำไว้ได้จึงเอามาพูดกันเสียสักครั้งหนึ่งเพื่อเข้าใจพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นว่าท่านเป็นอย่างไร อนุปลิตตะเขียนตรงๆก็ได้อนุปลิตตะแปลว่าไม่มีอะไรฉาบทาได้คือไม่มีอะไรฉาบทาติดนั่นเหมือนอย่างว่าเอาน้ำราดที่ใบบัวนี่มันไม่ยอมรับน้ำมันหลุดไปหมดก็แปลว่าใบบัวนั่นเป็นสิ่งที่น้ำฉาบทาไม่ได้ไม่ติด จิตใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะฉาบทาติดเพราะมันมีอะไรมันมีญาณมีพุทธธรรมธรรมที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้านะอยู่นั้นเมื่อตาเห็นรูปมาหูได้ฟังเสียงได้จมูกได้กลิ่นได้ตามมันไม่ปรุงให้เกิดอวิชชาสัมผัสแล้วเกิดอวิชชาสัมผัสสชาเวทนาตัณหาอุปาทานได้จึงเรียกว่าอนุปลิตตะอะไรติดไม่ได้ของเปียกๆเปื้อนเปื้อนนั้นติดไม่ได้เนี่ยคำประเภทนี้มีมากพูดให้หมดไม่ไหวจะพูดอีกสองสามคำซึ่งแสดงความหมายไปอีกแนวหนึ่งเช่นคำว่าอะกระถังกระถีอะกระถังกระถีเขียนตรงๆก็ได้อ่านว่าอะกระถังกระถีแปลว่าผู้ที่ไม่ต้องใช้คำพูดว่าคำพูดที่พูดว่าอะไรหรืออย่างไรหรือโดยวิธีใดกระถังแปลว่าอย่างไรนี่กระถังกระถีเป็นผู้ที่หมดคำพูดว่าอย่างไรหรือไม่มีโอกาสไม่มีอะไรที่จะทำให้พระพุทธเจ้าต้องใช้คำว่าอะไรหรืออย่างไร เพราะความสัจรูปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความที่ละกิเลสได้เพราะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นคำว่าอะไรอย่างไรไม่มีในพระโอษฐ์หรือในประธานุกรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอากถังกถีเป็นผู้ไม่ต้องพูดคำว่าอะไรหรืออย่างไรหรือคำนองนี้อีกต่อไปทีนี้เรามันยังต้องใช้คำพูดว่าอะไรอย่างไรทำไมอยู่เรื่อย พิจารณาให้เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้แล้วเราจะ รู้จักพระพุทธเจ้าของเรามากขึ้นเหมือนที่พราหมณ์คนนั้นเขาสรรเสริญอีกคำหนึ่งเวลาจะหมดแล้วหมดแล้วพูดเลยกันนิกกังขาแปลตามตัวหนังสือก็ว่าหมดกังขาปราศจากกังขา ในที่นี้มาถึงความคล่องใจความวิตกกังวลความที่จิตใจมันไปผูกพันอยู่กับอะไรรวมทั้งความสงสัยด้วย ความคล่องใจในสิ่งใดเรียกว่ากังขาในสิ่งนั้นนิกังขาแปลว่าหมดสิ้นกังขา กังขาเพื่อจะรู้กังขาเพื่อจะได้กังขาเพื่อจะเอากังขาเพื่อจะทุกกังขา มันไม่มีเหลือจึงเรียกว่านิกังขานิสังโขเราไม่ได้เคยใช้คำว่ากังขากันนักแล้วก็ใช้คำว่ากังขาก็ใช้ในความหมายที่แคบในที่นี้มันความหมายกว้างคือหมดเลยกังขาทั้งนั้น จนกว่าจะกังขาเหล่านี้จะหมดไปจึงจะเรียกว่านิกังขาพระพุทธเจ้าเป็นนิกังนิกังขา นี่ผมยกตัวอย่างมาให้คุณฟังไม่กี่คำในบรรดาคำตั้งร้อยคำตรงนี้วันเสาร์คอยฟังเอากันแล้วกัน จะสวดบทนี้ทุกวันเสาร์เรื่อยๆไปที่แสดงพุทธจริยาในที่นี้เอามาอธิบายให้ฟังในฐานะเป็นมนุษย์เสื่อธรรมที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่มีอยู่ในพุทธภาวะ คือความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าประกาศตัวเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆเย็นรับพระพุทธเจ้าเป็นนายผู้มีอิสระเนื้อข้าพเจ้าอยู่ทุกๆเย็นที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้าเนี่ยทำวัดเย็นก็มีแต่คำอย่างนี้จะ ดูมันว่าจะพูดไปร้องตะโกนไปอย่างนกแก้วนกขุนทองต้องทำในใจถึงความจริงเหล่านี้ในเมื่อเราร้องออกไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีอะไรอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้าเหมือนกับพราหมณ์คนนั้นเขายืนยันพราหมณ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ยอมแพ้นี่ไปพิจารณาดูความหมายของคำเหล่านี้แล้วก็จะให้ถ้าก็พยายามให้มองเห็นความหมายของคำว่ามนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ให้แก่มนุษย์แล้วเมื่อได้ทำถึงจุดสูงสุดก็คือความเป็นอย่างนี้นี่วันนี้จะไม่พูดอะไรนอกจากแสดงตัวอย่างของจุดสูงสุดของมนุษยธรรมที่มีอยู่ที่พุทธภาวะพูดง่ายๆว่าที่เนื้อที่ตัวของพระพุทธเจ้าร้อยธรรมเป็นพุทธานุสติกันเถอะเต็มที่ในคืนวันนี้อย่าให้สมกับที่มาพักอยู่ในที่อย่างนี้กำลังนั่งอยู่ในอาสนะของพระพุทธเจ้าคือนั่งกลางดินกลางทรายอย่าลืมเสียพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินตลอดเวลาท่านอยู่กลางดิน เรานั่งสวมทับอาสนะของพระพุทธเจ้ามัน อย่าเล่นตลกอย่าคดโกงจะต้องพยายามทำให้สุดความสามารถที่จะมีความเป็นคล้ายๆพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปคือมนุษย์จะทำที่ดำเนินไปในทางสูงจนกว่าจะถึงที่สุดนี่คือความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์คำว่าพระอรหันต์คนที่เขาฉลาดเข้าใจความหมายดีก็แปลว่าผู้เต็มเปี่ยมแห่งมนุษย์ก็มีคุณธรรมอย่างนี้แม้จะสุดแต่คำว่าอาบน้ำเสร็จแล้ว ก็แสดงความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ เอาละพอกันทีสำหรับวันนี้